Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7 әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, қазір сіздердің дайын тақырыптарының кейбіріне тоқтала кетсем. Сәуірдің 19 күні бір топ баспасөз қорғау ұйымдары Қазақстанның билік орындарына үндеу жолдап, елде сөз бостандығының жағдайына алаңдап отырғандықтарын жеткізді. Қазақстан Қытай билігінің өтінішімен ұйғыр босқынын Қытайға қайтармақшы. Қымбатты ағайын, сондай-ақ Киевте Чернобыль апатының 25 жылдығына орай донор елдердің конференциясы өтіп жатыр. Ал жаңалықтарда Сирия қауіпсіздік күштері Хомста үкіметке қарсы шерушілерге оқ атты деп хабарланып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік жөніндегі агенттігі жаңа гуманитарлық дәліз арқылы Ливияның батысындағы халықты азық-түлікпен қамтамасыз ете бастағандығын да хабарлады. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір тыңдап алыңыздар.
Саламатсыздар ма, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Халықаралық донорлар Киевте конференция өткізіп, Чернобыль ядролық реакторына жаңа саркофаг құруға көмектесу мәселесін талқылап жатыр. Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Барозоның мәлімдеуінше, Чернобыльде жаңа саркофагты құру үшін 740 миллион евро қаржы керек.
We cannot go back and prevent what happened, but we cannot avoid.
Біз артқа қайтып болған оқиғаның алдын ала алмаймыз және апат салдарынан адамдардың зардап шегуінен құтыла алмаймыз, бірақ Чернобыльді адамзат үшін қауіпсіз аймақ ете аламыз, деді Барозо. Оның айтуынша, осы уақытқа дейін Чернобыльге донорлар 470 миллион евро бөлуге уәде еткен, Еуропадағы бүгін қосымша 110 миллион евро қосатындығын мәлімдеді. Киевтегі конференцияға Еуроодақ пен өнеркәсібі дамыған елдердің үлкен сегіздік тобы өкілдері қатысады. Хабарларға қарағанда, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты ядролық қуатты қауіпсіз пайдалану жөніндегі саммитке қатысу үшін Киевке ұшып кеткен, алдағы аптада Украина Чернобыль АЭС-індегі апаттың 25 жылдығын атап өтеді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін Сирия қауіпсіздік күштері елдің үшінші ірі қаласы Хомста үкіметке қарсы шерушілерге оқ атты деп хабарланып отыр. Белсенділердің айтуынша, қауіпсіздік күштері орталық алаңда жиналып, президент Башар Аль-Асадтың биліктен кетуін талап еткен наразылық танытушыларға оқ атқан. Қанша адамның жараланғандығы әзірше белгісіз. Адам құқығын қорғаушылардың айтуынша, Сирияда үкіметке қарсы шерулер барысында кемінде 200 адам қаза болған. Сирия ішкі істер министрлігі исламшыл салафиттердің ұйымдастыруымен елдегі тәртіпсіздіктер қару бүлікке ұласты деп мәлімдеді. Ақш билігі Сирия президенті Башар Асадтың билігін шайқалтпақшы деген ақпарат шындыққа сай келмейді деп мәлімдеді Ақш мемлекеттік департаментінің ресми өкілі Марк Тонер. Дүйсенбі күні Вашингтон Пост газетінде жарияланған мақалада сириялық оппозицияға Вашингтон қаржылай көмектескен болуы ықтимал деген болжам айтылған еді. Әйткенмен Тонер сириялықтардың елде демократиялық өзгерістер жасау туралы талабын Ақ үй әкімшілігі қолдайды деп атап көрсеткен. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік жөніндегі агенттігі жаңа гуманитарлық дәліз арқылы Ливияның батысындағы халықты азық-түлікпен қамтамасыз ете бастағандығын хабарлады. Дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасының мәліметінше жаңа дәліз арқылы жіберілетін азық-түлік айына 20 мыңға жуық адамға жетеді. Азық-түлік тиелген жүк көліктері Ливияға Тунистен барған. Гуманитарлық көмек Ливиялық Қызыл Крест ұйымы арқылы Триполи мен бірнеше қаладағы қарапайым халыққа берілетін болады. Біріккен ұлттар ұйымының айтуынша, Ливия үкіметі өз бақылауындағы аймақтарға біріккен ұлттар ұйымының өкілдерін жіберуге уәде еткен, алайда Каддафи үкіметі Мисуратада соғыс қимылдарын тоқтату жөніндегі біріккен ұлттар ұйымының өтінішін орындаудан бас тартып отыр. Муаммар Каддафидің әскерилері бірнеше күннен бері Мисуратаны бомбалап жатыр. Қала тұрғындары азық-түлік пен дәрі-дәрмектерге тапшы болып отыр. Human Rights Watch құқық қорғау ұйымы соңғы 7 аптада Мисуратада көтерілісшілер мен Каддафи әскері арасындағы ұрыстар барысында кемінде 267 адам қаза болған деген деректер айтты.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тәжікстан билігі заңсыз сынап сатты деген айыппен ұсталған қырғыз азаматын босатқан соң, қырғыз-тәжік шекарасындағы шиеленісті жағдай бәсеңсіді деп хабарлады Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Шекараның қырғыз жағындағы Қарабақ ауылының 100-ге жуық тұрғыны дүйсенбі күні жиналып, Расул Буркановтың азат етілуін талап еткен. Тәжікстан билігі Буркановтың қырғыз жерінде ұсталғандығы анықталған соң оны босатқан. Тәжікстанның айтуынша, Буркановқа қатысты тергеуді қырғыз билік орындары жүргізуі тиіс. Мұндай оқиғалар қырғыз-тәжік шекарасында жиі болып тұрады. Совет одағы ыдырағалы бері бұл екі ел арасындағы шекара ресми түрде бөлінбеген. Жалпы 970 шақырымдық шекараның шамамен жартысы даулы мәселе деп есептеледі. Жапониялық жұмысшылар наурыз айындағы зілзала мен цунамиден зақымданған атом электростанциясы реакторындағы жоғары радиоактивті суды арнайы қоймаға төге бастады. Фукусимадағы 25 000 тонна зақымданған судың басқа жерге алынуы жұмысшылардың реакторлардағы салқындату жүйесін қайта қалпына келтіруіне мүмкіндік береді. Токионың ТЭПКО электр қуаты компаниясының айтуынша, наурыздың 11-дегі апаттан бері радиация жайып жатқан атом электростанциясындағы жағдайды бақылауға алу үшін 9 айға жуық уақыт керек. Нигерия президенті Гудлак Джонатан өзі жеңіске жеткен президент сайлауынан кейін елдің солтүстігінде басталған тәртіпсіздіктерден кейін халықты бейбітшілік пен бірлікті сақтауға шақырды. Дүйсенбі күні сайлау комиссиясының өкілдері президент сайлауының дауыс беру қорытындысына сай мұнайлы оңтүстік өңірден шыққан Гудлак Джонатанды сайлаушылардың 57%-ға жуығы қолдап дауыс бергендігін жариялады. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.